deschidem Sfintele Scripturi în Eclesiastul, capitolul 3 și apoi capitolul 12, urmând apoi din Noul Testament scrisoarea lui Pavel către Tesaloniceni. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. De la versetul 16 la versetul 21, Eclesiastul, capitolul 3, pagina 671. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus sau dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, pe pământ? Este marea întrebare pe care o pune Solomon, marea contradicție ideologică. Și acum reluăm capitolul final din aceeași carte, scrisă de același autor, și observăm o foarte mare contradicție între prima relatare și cea care urmează acum. Eclesiastul, capitolul 12, de la versetul 6. Altfel spus, întoarce-te la Dumnezeu până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, toate și totul este deșertăciune. De la versetul 13, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin.
Amin.
Ocupăm locurile și partea următoare din Noul Testament rămâne la partea finală. Mulți dintre cei care cercetează Sfânta Scriptură consideră că această carte este foarte greu de înțeles. Și este într-adevăr extrem de greu de înțeles această carte, dacă nu beneficiem de lumina care vine de sus. Doamne, îți mulțumim pentru că nu ne-ai lăsat singuri în această cercetare a Sfintelor Scripturi, ci ne-ai dăruit Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. La prima vedere, textul pe care l-am citit, se pare că Solomon împărtășește concepția materialistă despre lume. Știm cu toții și am învățat ce spun materialiștii despre natura umană. Că este un animal inteligent și mai mult nimic. Că nu e nicio deosebire între om și animal. Că nu există nimic dincolo de pragul morții. Tot ce este legat de viața noastră la timpul prezent se aseamănă și este identic cu ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Cuvintele pe care le-a scris Solomon în prima parte nu exprimă convingerile lui personale, ci mentalitatea oamenilor din vremea aceea. Cum gândeau oamenii cu aproximativ 950 de ani înainte de venirea Domnului Hristos? Ne surprinde faptul că modul acela de gândire, având o vechime de aproximativ 3000 de ani, există și astăzi în foarte multe comunități umane. Ideea principală: nu este nimeni și nu este nimic dincolo de pragul morții. Viața noastră se limitează aici, între naștere și moarte. Prin urmare, dacă mori, ești mort. Ce voia să spună Solomon prin cuvintele lui atât de îndrăznețe? Mărturisind despre mentalitatea generației în care a trăit. Era o fărâmă de adevăr în partea acestor cuvinte sau era un fals în concepția oamenilor despre lume și viață?
Să urmărim în continuare declarația lui Solomon, partea finală din versetul 19, capitolul 3.
Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu-mi trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Ne-am putea permite libertatea să-l întrebăm pe Solomon: aceasta este convingerea ta sau este mentalitatea oamenilor în mijlocul cărora ți se adapt să trăiești? Și cu siguranță el ar spune: convingerea mea personală depășește această limită a omului pe care majoritatea oamenilor îl consideră egal cu dobitoacele. Vom descoperi fărâma de adevăr la care se referă Solomon în prima parte și apoi descoperim convingerile lui personale. Deci o mare deosebire între convingerile lui personale și mentalitatea care domina în mediul contaminat al societății în care a trăit Solomon. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de lut, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână. Și toate acestea sunt niște ilustrații privind viața noastră care se desfășoară între naștere și moarte. De la stadiul de bebeluș trecem la stadiul copilăriei, atingem pragul adolescenței, devenim părinți, devenim bunici la vârsta a treia și pe urmă încep să cedeze absolut toate aptitudinile noastre, toate abilitățile noastre naturale. Aduce aminte de Dumnezeu până nu se întoarce țărâna în pământ. Ce vrea să spună omului Dumnezeu? Până nu se întoarce țărâna în pământ. și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Și aici observăm acum convingerea pe care o avea el.
Împreună cu foarte puțini oameni dintre cei care au trăit pe vremea lui.
Ce vrea să spun aici când pune întrebarea? Cine știe? Dacă sufletul omului se duce în sus sau dacă se coboară în jos, toate merg la un loc. Până nu se întoarce țărâna în pământ. Ne aducem aminte de cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu atunci când a fost nevoit să-l pedepsească pe părintele nostru Adam. Și ca o consecință a neascultării a zis, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Cuvântul țărână se referă la originea omului. Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului. Țărână ești. Și trecând peste pragul morții, în țărână te vei întoarce. Dar aici se mai face o mențiune suplimentară în care se oglindește convingerea lui personală. În sensul că omul nu este numai țărână, ci este înzestrat de Dumnezeu cu un suflet care se întoarce la Dumnezeu după moarte. Această concepție simplistă pe care o aveau oamenii și pe care o au în majoritate și în zilele noastre, izvorește din faptul că ei urmăresc fenomenele așa cum pot să fie privite. Dacă moare un animal, intră în procesul de putrefacție. Dacă moare un om, se produce același fenomen. Un firicel de iarbă, un copac, care cade, soarta tuturor este egală. Țărână fiind, întoarce-te înapoi, în țărână, precum ai fost înainte de a te naște, căci trupul tău, sau bulgărul din lut, sau frunza din copacul cel căzut, vor fi tot una când se vor strivi, necruțător, când moartea îi va paște. Este același fenomen. Și oamenii au băgat de seamă, urmărind fenomenul acesta al descompunerii prin procesul morții, că nu există nicio deosebire. Și din punct de vedere biologic, nu există nicio deosebire între om, între animal, între bulgărul de pământ, între firicelul de iarbă sau copacul acela care acum crește vertiginos și apoi cade și se descompune, pentru că este legea morții inevitabilă pentru toate categoriile pe care le-a creat Dumnezeu. Și în cazul acesta observăm un lucru foarte interesant aici. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria fiecărui om, că Dumnezeu va chema la judecată. Solomone, n-ai remarcat în capitolele anterioare că dacă mori, ești mort? Și nu-i nicio deosebire între om și animal? Cine mai merge la judecată după moarte dacă omul nu se deosebește de animal? Și aici se face mențiunea că omul a fost înzestrat de Dumnezeu în mod special. Toate viețuitoarele au fost chemate la existență prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu pentru cele care trăiesc în mediul acvatic, să mișune apele de viețuitoare. Și au început să mișune. Legile creatoare au intrat în funcțiune. Și a zis apoi, să dea pământul viețuitoare. Și pământul a dat viețuitoare. Dar nicăieri n-a spus Dumnezeu să dea pământul oameni. Și a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așadar, cei care au pătruns în tainele intime ale materiei au constatat că atât un bulgăr de pământ, cât și un firicel de iarbă, o frunză dintr-un copac, un țesut din corpul unui animal, un țesut din corpul uman, puse sub microscop.
Toate au aceleași componente, dar combinate într-un procentaj diferit.
Așadar, o concluzie finală. Din punct de vedere fizic, suntem țărână. Așa a spus Dumnezeu. Din punct de vedere fizic, suntem înrudiți cu pământul, pentru că de acolo am fost luați și acolo ne vom întoarce. Din punct de vedere biologic, privind viața noastră biologică, suntem înrudiți cu plantele și cu animalele, care se nasc și mor. Venim în lumea aceasta. Trăim în programul pe care ne l-a stabilit Dumnezeu de la început. Trecem peste pragul morții și totul se destramă. Viața creează, iar fenomenul morții are puterea să ne descompună. Dar Solomon scoate în evidență că după moarte, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Și atunci când Dumnezeu a zis să facem om, nu suntem numai un animal inteligent, ci suntem o ființă binecuvântată. Trebuie să recunoaștem că din punctul de vedere fizic suntem înrudiți cu pământul. Din punct de vedere biologic suntem înrudiți cu plantele și cu animalele care sunt trecătoare. Dar din punct de vedere spiritual, privind Duhul care l-a pus Dumnezeu în noi și care după ce vom trece peste pragul morții se întoarce la Dumnezeu care ni l-a dat, noi suntem înrudiți cu îngerii, care constituiesc ființe nemuritoare. Și de aici ideea principală, Duhul nostru, sufletul nostru, constituiesc împreună, în limbajul Noului Testament, omul de dinăuntru. Aș vrea în mod deosebit să-mi cer permisiunea să mă adresez prietenilor. Unii vizitează biserica noastră de multă vreme, alții poate sunt pentru prima dată. Aș vrea ca Domnul să ne deschidă mintea să înțelegem câteva lucruri esențiale. Apostolul Pavel, plecând de la această idee și de la acest adevăr fundamental privind componența noastră, scoate în evidență în scrisoarea pe care o adresează bisericii din Tesalonic. Vom urmări cu atenție distinția pe care o face Apostolul Pavel privind natura umană și apoi să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu a înscris o lege pentru toate viețuitoarele pe care le-a creat. Dar pentru om a înscris o lege specială. Niciun animal nu este înaripat cu gândul veșniciei, dar omul, prin capacitatea lui, prin Duhul pe care l-a pus Dumnezeu, este înaripat cu gândul acesta al veșniciei. Niciun om nu scapă de marea întrebare, ce va fi oare după moarte? Și răspunsul vine din două direcții. Există viață veșnică după moarte sau, dacă mor, ești mort. Ce fel de concepție împărtășim? Să vedem ce cuvinte rostește Apostolul Pavel, adresându-se credincioșilor, care erau de fapt de curând convertiți la credință și care aveau nevoie de lumina binefăcătoare a mântuirii. În versetul 23 din scrisoarea lui Pavel către Tesaloniceni, în capitolul 5, pagina 1161, el se adresează bisericii. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. N-are importanță dacă între creștini mai există păreri deosebite. privind componența omului, că e din două părți sau că e din trei părți. Aici problema importantă se reduce acum la o nouă terminologie. Și dacă deschidem în cea de-a doua scrisoare adresată către corinteni, Apostolul Pavel sumarizează aceste valori spirituale, denumindu-le într-un mod mult mai accesibil pentru noi, și anume: de aceea noi nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de din afară se trece, totuși omul nostru de dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și omul nostru de dinăuntru se referă la partea spirituală. Așadar, nu suntem numai o ființă biologică. Nu ne încadrăm și nu ne înrudim cu animalele la capitolul valorilor spirituale, pentru că numai omul este înzestrat și pe lângă duhul omului, prin care a fost înnobilat, Dumnezeu ne-a mai dat și Duhul Sfânt, prin care să putem pătrunde tainele viitorului în împărăția eternă. Și acum aș vrea să ținem minte cinci lucruri. Nu e greu de reținut, cinci lucruri. Avem cinci degete la o mână. Toți oamenii sunt înzestrați de Dumnezeu, cu un corp fizic, cu o parte sufletească. Și ceea ce numește Apostolul Pavel Duhul omului. Dar oamenii pot să fie corupți și diferențiați și pot să trăiască o viață în legătură cu Dumnezeul Creator, dar pot să trăiască o viață înstrăinată de Dumnezeu. Viața înstrăinată de Dumnezeu în limbajul Sfintelor Scripturi este numită păgânism. Cuvântul pagus vine de la un trib foarte primitiv, lipsit de cultură. Oamenii și-au format diferite idei despre divinitate și fiecare a încercat să-L reprezinte pe Dumnezeu, încercând să-L zugrăbească, să-L sculpteze după propriile lor imagini. Dumnezeul adevărat este Cel care ni s-a descoperit și prin El ni s-a descoperit adevărul. Oamenii care sunt înstrăinați de Dumnezeu, dacă nu se întorc la Dumnezeu cu pocăință, suportă consecințele înscrise în cartea aceasta. Foarte mulți dintre cei care vizitează bisericile noastre evanghelice au o mare plăcere, se simt delectați să asculte vestea bună a Evangheliei. Dar le lipsește tăria să ia o decizie să se predea lui Dumnezeu. Și aici cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne scoată în evidență un lucru extrem de important. Haidem să cercetăm și cuvântul pe care îl scrie Apostolul Pavel adresându-se către Tit. Și am subliniat că dacă este vorba de omul de dinăuntru, atunci valoarea unui om nu se măsoară cu metru, cât este de înalt din punct de vedere fizic. Iertați că vreau să vă spun o experiență așa de pe teren. Era președintele Uniunii, poate cei mai vârstnici l-ați cunoscut pe fratele Dan Ion de la Cluj. A fost la ministrul cultelor și voia să ceară ceva drepturi pentru comunități. Omul acela era un om foarte robust, foarte impunător. Avea și calitatea de ministru. Și fratele Dan era foarte mic de statură, dar o înțelepciune dumnezeiască, o blândețe și o forță exemplară de trăire, împărtășie cu Dumnezeu. Și omul acesta, uitându-se așa de sus: ce mai vrei, domnule? Nu v-am dat suficientă libertate? Și felul acesta, ce mai vrei, domnule, privindu-l așa de sus, pe fratele Dan l-a iritat într-un anumit fel, pentru că felul de adresare era batjocoritor. Și a zis: domnule, nu vă uitați la mine că sunt așa de mic de statură. Valoarea unui om se socotește de la umăr în sus, nu de la umăr în jos. Omul acesta era foarte impunător, solid, uriaș, dar valoarea unui om nu se socotește de la umăr în jos ce înălțime are, câte kilograme are pe cântar, ci de la umăr în sus, privind înțelepciunea dată de Dumnezeu. Știți că a rămas blocat demnitarul acesta. Hai, domnule, hai să vedem ce putem face. Deci, omul nostru de dinăuntru este adevărata personalitate și nu omul de din afară. Și aici este un lucru extrem de important. Omul de dinăuntru poate să fie corupt, poate să fie receptiv la șoapta ispititorului și să trăiască o viață păgână, fără de Dumnezeu, și să respingă mesajul Evangheliei. După concepția care o are despre lume și viață, își modelează și viața. Și modul de viață a fiecăruia dintre noi este condiționat de modul nostru de gândire. Bogatul din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, avea scriptură în casă. Era evreu. Dar concepția lui despre lume și viață era falsă. Și care era concepția lui despre lume și viață? Nu există nimic dincolo de moarte. Viața se limitează strict între naștere fizică și moarte fizică. Și dacă nu este nimic dincolo, nu suntem responsabili în fața nimănui. Dacă nu există Dumnezeu, dacă nu există viață veșnică, dacă nu există judecată, atunci o concluzie finală și foarte logică. Dacă totul începe și se termină aici, la timpul prezent, atunci să mâncăm și să bem pentru că mâine vom muri. Și ce spune Domnul Hristos despre bogat? Ce făcea? Tocmai asta făcea. Și ceea ce făcea el trăind o viață plină de veselie, de chefuri și de tot felul de distracții, dovedește concepția lui despre lume și viață. Pocăința însemnează să ne schimbăm concepția despre lume și viață. Alături de el, în circumstanțe cu totul deosebite. Era Lazar, care credea din toată inima că dincolo de moarte există o înviere, există o răsplată pentru cei credincioși, există o judecată și o pedeapsă pentru cei răzvrătiți. Experimental s-au convins amândoi. După ce au trecut peste pragul morții, s-au convins amândoi. Și cel care avea filozofia simplă, să mănânc, să beau, să-mi satisfac toate preferințele, pentru că dincolo de moarte nu mai există nimic, și dacă mor, ești mort, până la urmă s-a convins că trecând peste pragul morții, nu era mort. Duhul lui acum trebuia să aștepte judecata lui Dumnezeu, iar sentimentul vinovăției pe care ar fi trebuit să-l aibă pe când era în viață, acum era inutil, că nu se mai putea repara nimic. După moarte nu mai există pocăință. Și acum să vedem care este problema cu privirea omului nostru de dinăuntru, corupt, înstrăinat de Dumnezeu, sau regenerat pe planul vieții spirituale. De la versetul 11 citim următoarele, pagina 1173. Am subliniat că este necesar să reținem 5 lucruri importante. N-am să stărui atât de mult pentru că mesajul este foarte clar. Am subliniat 5 degete de la o mână. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Deci, primul adevăr, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, prin jertfa răscumpărătoare, și prin lucrarea desăvârșită pe care a făcut-o pentru ca noi să putem primi iertarea păcatelor, să fim primiți în familia lui Dumnezeu și să beneficiem de viață veșnică. Dar harul acesta, îndurarea aceasta lui Dumnezeu, care a găsit cu cale să pedepsească o altă persoană în locul nostru, nu-i cinstit, nu-i corect, nu-i legal, nu-i logic să fie pedepsită o altă persoană pentru păcatele unei persoane care apoi a fost pusă în libertate. Dar acesta este harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Și dacă o aplicăm la nevoile noastre personale, avem un motiv în plus. Să fim recunoscători, să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Deci harul lui Dumnezeu care a fost arătat aduce mântuire pentru toți oamenii și ne învață să o rupem cu păgânitatea. În timpul când s-au scris aceste cuvinte, lumea era împărțită aproximativ în trei categorii. Exista lumea păgână, exista fondul ideologic iudaic, pe de altă parte, oamenii foarte religioși, și existau creștinii care s-au format prin învățătura Domnului. Biserica creștină trăia în mediul păgân și se dezvoltase în mijlocul acelor evrei care au păstrat fondul ideologic prin legea dată de Dumnezeu la început, care pedepsea păcatul în funcție de gravitate. Și foarte multe păcate erau pedepsite prin pedeapsă capitală. Și acum aici se pune problema. Creștinii erau chemați să o rupă cu păgânitatea. Ce înțelegem noi prin cuvântul păgânitate? Cuvântul păgân se referă la un om fără biserică, fără rugăciune, fără Dumnezeul adevărat. Orice altă religie păgână este un produs al imaginației. Și păgânismul se referă la toate comunitățile umane care au trăit în necunoștință față de Dumnezeul adevărat. Să o rupem cu păgânitatea. Cum s-ar putea aplica aceste cuvinte pentru zilele în care trăim noi? Și dacă ne referim mai ales la situația din România, la ultimele statistici s-a constatat că există 98% din populația României care s-a declarat creștină. Cum să mai rupă cu păgânitatea? Nu se mai potrivesc cuvintele. Toți suntem creștini. Numai că viața noastră nu mai corespunde cu numele frumos pe care îl purtăm. Avem de-a face cu niște creștini care poartă acest nume frumos după numele lui Hristos, dar în a căror viață nu se poate observa învățătura și modelul pe care ne l-a oferit Mântuitorul Iisus Hristos. Evreii aveau obiceiul să pună numele copiilor în funcție de circumstanțele în care se nășteau. Și fiecare nume avea o semnificație. Simon, spre exemplu, dacă e vorba de Petru, pentru ei avea o semnificație specială, ascultare. Matei însemnează cadoul lui Dumnezeu, ce nume frumos. Ioan, care a scris Evanghelia, înseamnă Dumnezeu ne trimite îndurare. Iuda însemnează lăudat fie Domnul. Cunoașteți niște părinți care să fi pus numele fiilor lor de Iuda? Eu n-am întâlnit nicăieri. Iuda a rămas un nume așa de respingător pentru că purtarea lui a fost peste măsură de rea. Iuda era cel mai frumos nume între evrei. Că ce poate fi mai frumos decât lăudat fie Domnul? Dar atitudinea lui, purtarea lui, l-a făcut să devină cel mai respingător. Așadar, nu contează numele pe care îl porți, ci contează viața pe care o trăiești. harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânitatea. Și pentru care motiv Dumnezeu și-a arătat harul? În care adeseori suntem ispitiți să-l interpretăm în mod greșit și să abuzăm de harul acesta lui Dumnezeu. Harul însemnează opusul legii. Legea cerea pe diavsa cu moartea pentru păcat, iar harul ne oferă iertarea. Iertarea lui Dumnezeu ne-a fost arătată, este oferită tuturor oamenilor, este îndestulătoare pentru toți oamenii, dar numai aceia pot să beneficieze care primesc vestea bună a Evangheliei. Stimat prieten și prietenă, mi-am cerut permisiunea să vă adresez câteva cuvinte în mod special. De câte ori am dorit să ne vorbească Dumnezeu, fără să-i dăm răspuns? Harul lui Dumnezeu s-a descoperit pentru mine și mă învață să o rup cu păgânitatea. Dacă vrem să avem o imagine în limbajul Scripturii despre ceea ce înseamnă păgânitatea, să mai deschidem un subiect în scrisoarea adresată de Apostolul Pavel celor din Efes. Pagina 1148. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Ne învață să o rupem cu păgânitatea. Ce înseamnă a rupe? A lua o decizie categorică, fără să fie legată de o amânare, câte puțin, câte puțin. A rupe însemnează a pune capăt. În termenii militari însemnează a face stânga împrejur. Apostolul Petru spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele. Subliniem încă un mare adevăr exprimat aici de Duhul Sfânt. Care este motivația pocăinței? Care sunt beneficiile celor ce se pocăiesc? Pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, înstrăinați de Dumnezeu, care sunt refractari față de învățăturile Scripturii, care sunt rebeli în relațiile lor cu semenii și cu Creatorul, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Și păgânismul, în multele lui caracteristici, are și această caracteristică a împietririi inimii. Asculți cuvântul lui Dumnezeu, azi, mâine, peste 5 ani, peste 20 de ani, Dumnezeu te cercetează mereu. Și dacă observă că nici cum nu vrei să fii receptiv, mai folosește și alte mijloace prin care te cercetează. Am cunoscut oameni care au fost cercetați din copilărie, l-au respins pe Dumnezeu. Au fost cercetați în pragul adolescenței, l-au respins pe Dumnezeu. Au fost cercetați printr-o boală foarte gravă, l-au respins pe Dumnezeu. Și au trecut prin viață, prin toate surprizele ei și au ajuns în pragul morții. Și Dumnezeu i-a mai cercetat încă o dată înainte de a trece peste pragul morții. Și atunci, ispititorul le-a pus un alt gând. Unde se duce toată lumea, te vei duce și tu. Ce vrei să fii o excepție de la regula generală? Ei și-au pierdut orice pic de simțire, păgânii, s-au dedat la desfrânare. și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii ne cheamă să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești. Dar noi nu suntem păgâni. Unii suntem baptiști, alții suntem ortodoxi, alții suntem catolici, alții suntem presbiterieni. Cum nu ni se adresează nouă? Cum să o rupem cu păgânătatea când noi suntem creștini? Da, putem să fim creștini fără biserică, fără rugăciune și fără Dumnezeu și ne putem lua de mână cu păgânii. Numele frumos pe care îl avem nu ne salvează dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu. Să armonizăm viața noastră după numele frumos pe care îl purtăm. Există aici un adevăr fundamental și anume, de ce să o rupem cu păgânătatea? Și revenim iarăși la cuvintele Apostolului Pavel adresate către Tit. Care este motivația pentru care Dumnezeu ne cheamă să o rupem cu păgânătatea? Și atunci, să rămânem într-un vid spiritual, fiecare dintre noi am avut o mare plăcere în preferințele ieftine pe care le-am avut în viață. Să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Pentru că El s-a dat pe El însuși, pentru ca să ne răscumpere din orice nelegiuire. Și iată că am găsit aici 5 lucruri extraordinare. Domnul ni se adresează în mod special. Și acum întrebarea se naște. Dacă toate aceste lucruri sunt adevărate, problema e foarte serioasă. Dacă sunt numai niște produse ale imaginației, atunci pierdem vremea și cu biserica și cu rugăciunea. Dar având în vedere că aceste adevăruri au fost experimentate, au fost trăite, au fost dovedite, problema întoarcerii noastre la Dumnezeu este o necesitate. De ce omul de din afară, făcând acum deosebire între omul de din afară și omul de dinăuntru, omul de din afară este cel despre care Solomon spune că nu se deosebește de dobitoc. Moare și intră în procesul descompunerii. Dar omul de dinăuntru se întoarce la Dumnezeu. Și dacă omul de dinăuntru îl dorește pe Dumnezeu, de ce suntem atât de nechipzuiți? Și din pricina preferințelor omului de din afară, să ne purtăm cu omul de dinăuntru ca o mamă vitregă cu copilul ei. Am cunoscut situații când o mamă vitregă se simțea obligată să crească copiii altora. Și când copiii cereau hrană, le oferea jucării. O dată, de două ori, de trei ori. Dar până la urmă s-a dovedit că acești copii nu pot fi satisfăcuți, deși le plac jucăriile. Până la urmă se satură și de jucării, ei cer hrană. Omul de dinăuntru îl cere pe Dumnezeu, cere hrană spirituală, cere cuvântul lui Dumnezeu, cere cunoașterea adevărului. Și de câte ori pierdem atâta timp cu lucruri nefolositoare? Și când omul vrea să meargă la biserică, vrea să se închine lui Dumnezeu, vrea să fie implicat în slujba lui Dumnezeu, noi îi blocăm drumul. Și îi oferim jucării. Cred că nu e necesară o explicație suplimentară. Cu câte jucării încercăm noi să satisfacem preferințele omului de dinăuntru? La noi, în țară, era în limbajul de lemn o idee pentru dezvoltarea materială și spirituală a poporului. Și spirituală a poporului erau poveștile ieftine. Doamne, omul de dinăuntru nu se poate dezvolta decât cu adevărurile Sfintelor Scripturii, prin legătura cu Dumnezeu. Și acum, în legătură cu aceasta, în încheiere, vă rog să-mi permiteți să recit o cântare, să recit o cântare prin care am fost trezit la viața spirituală și care probabil se potrivește și pentru viața multora dintre dumneavoastră. Omul de din afară, dacă este refractar la cuvântul lui Dumnezeu, își formează universul lui propriu. Mâncare, băutură, distracții. Am spus altfel, jucării, care n-aduc niciun folos. Iar Iisus este un călător. Un călător care în permanență bate de la o ușă la alta. Și aici este vorba de ușa inimii. Iisuse, veșnic călător prin lumea de păcate, tu bați străin și iubitor la ușile încuiate.
Nimic tu nu ceri nimănui când bați și aștepți să vină, ci vrei să-i lași în casa lui din pacea ta divină.
Suflete care n-ai pace, complexat de stres în fiecare zi în lupta pentru existență, Dumnezeu vrea să-ți dea pacea lui chiar acum. Ai vrea din viața ta să-i dai, căci viața lui e moartă, dar el nu vrea, tu plângi și stai afară lângă poartă. Și acum, cu referință la ceea ce v-am amintit anterior, eram copil când te-am văzut la ușa mea străină. Poate n-aveam mai mult de 6 sau 7 ani, când îmi puneam întrebarea cu seriozitate, învățând la școala elementară orele de religie, oare există Dumnezeu cu adevărat? Nu v-ați pus întrebarea aceasta? Și câteodată primeam răspunsul foarte relativ. S-ar putea să fie, dar nu scăpam de îndoială. S-ar putea și să nu fie. Eram copil când te-am văzut la ușa mea străină. Și voi care sunteți tineri și sunteți copii aici, sunteți în biserică. Și să-ți deschid, ai tot bătut să intri și la mine. Și în loc să deschid, mi-am aplecat urechea să aud șoaptele lumii. Șoaptele celor înstrăinați de Dumnezeu. Hei, ce-i cu tine? Ai nebunit? Vrei să te faci sectant? Da, aș vrea să fiu un sectant, așa cum a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Eram copil când te-am văzut la ușa mea străină și să-ți deschid, ai tot bătut să intri și la mine. Dar lumea îmi spune să nu vii, căci viața ta e amară. Pocăința e o listă cu interdicții. Asta e minciuna diavolului. Trebuie să renunți la viață dacă te pocăiești. Nu mai ai voie cu tare, cu tare, cu tare. Minciuna diavolului. Ai voie să le faci pe toate cele rânduite de Dumnezeu spre plăcerea lui Dumnezeu și spre folosul tău. Oamenii spun, nu mă pocăiesc, vreau să-mi trăiesc viața. Bețivul și desfrânatul zice, nu mă pocăiesc, vreau să-mi trăiesc viața. Statisticile spun că prima dată mor bețivii și desfrânații. Ia că nu ți-ai trăit viața, ci s-ai dărâmat-o. Eram copil când te-am văzut la ușa mea străină și să-ți deschid, ai tot bătut să intri și la mine. Dar lumea îmi spune să nu vii, că viața ta e amară, ce tot biserică și rugăciune. Am vreme, colo mai târziu. E bună pocăința, este necesară, dar colo mai târziu și te-am lăsat afară. Și anii s-au scurs. De atunci trecut au ani și reag prin viața amărâtă. Tu tot ai plâns străine drag la poarta zăborâtă. Târziu ți-am auzit din nou chemarea ta duioasă pe care ne-o face și la ora actuală. Prin ceață stinsă, acum ochii s-au împânjenit
de bătrânețe. Un ecou, parcă vine cine știe din ce depărtare. În ceață stinsă un ecou, o, lasă-mă în casă. Și cât de scumpă este perseverența dragostei lui Dumnezeu. O, lasă în suflet să străbat cu pacea mea cerească. Cât cerul în larg și lumea în lat nu pot să-ți dăruiască. Dar lumea îmi spune să te las afară și astă dată. Tu iar la ușă ai rămas și ușa încuiată. Te-am auzit ani mulți pe rând chemându-mă pe nume, dar n-am răspuns, iar tu plângând te-ai dus străin în lume. De câte ori a plecat Iisus plângând pentru că a bătut la ușa ta în copilărie, în pragul adolescenței, când ai câștigat experiența maturității depline? Poate unii dintre noi am intrat în vârsta a treia, de câte ori și de câte ori. Dar lumea îmi spune să te las afară și astă dată, tu iar la ușă ai rămas și ușa încuiată. Te-am auzit ani mulți pe rând chemându-mă pe nume, dar n-am răspuns, iar tu plângând te-ai dus străin în lume. Și dintr-o dată se face lumina. Duhul Sfânt atinge mintea omului păcătos. Își recunoaște păcatele, dar astăzi singur mă înfior de-a mele fapte rele. Până acum ai crezut că ești cinstit. Duhul Sfânt să atingă mintea și inima noastră, să ne conștientizeze că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu îi va judeca, după cele ce am citit în Sfânta Scriptură, și pe cei buni și pe cei răi. Pentru că niciun om bun nu există pe pământ care să nu fi făcut măcar un singur păcat. Este absurd să ne gândim în felul acesta. Și când Duhul Sfânt trezește sentimentul vinovăției, dintr-o dată omul cinstit își dă seama că este un păcătos, pasibil de pedeapsă. Pentru că citind cuvântul lui Dumnezeu își dă seama că este departe de ceea ce vrea Dumnezeu. Dar astăzi singur mă înfior de-a mele fapte rele. Iisuse, și te chem cu dor, nu mai țin zăvorul porții încuiat. Iisuse, și te chem cu dor în noaptea vieții mele. Mai vino iar, Iisuse scump, mai bate iar odată. Te-am respins din copilărie, în pragul adolescenței, în experiențele care s-au desfășurat în cursul vieții. Te-am tot respins. Mai bate iar odată. Te aștept cu sufletul plângând și ușa descuiată. Doamne, lasă darul Tău ceresc să rodească în viața fiecăruia dintre noi. Și în încheiere vreau să vă recomand un lucru. Primul lucru și cel mai urgent. Prioritatea numărul 1. Duceți-vă acasă. Încuiați-vă în odăița dumneavoastră. Aplicați-vă pe genunchi înaintea Domnului. Faceți proba că nu-i poveste ceea ce vă spun. Sunt experiențele atâtor copii al lui Dumnezeu care au obținut iertarea păcatelor. Și mărturisiți înaintea Domnului toate păcatele pe care le-ați săvârșit. Fiecare dintre noi își aduce aminte de prostiile care le-a făcut. Sunt copii care fac greșeli copilărești. Și copiii încă de mici sunt înclinați. Și în mintea lor se manifestă mai mult nebunia cu sensul figurativ. Nu iau a scoate nebunia din mintea copilului. Domnul nu se folosește de mijloacele de disciplinare pentru fiecare din noi, ci așteaptă cu răbdare. Aduceți-vă aminte de greșelile pe care le-ați făcut. Mărturisiți-le înaintea Domnului. Și dacă ați făcut lucruri murdare, nu vă rușinați. Împărtășie intimă cu Dumnezeu. Nu-i nevoie să știe nici soțul, nici soția și nici copiii. Cu ușa încuiată acolo în ădăiță. Doamne, mi-aduc aminte de tot ce am făcut. nici pe departe nu sunt ceea ce ar fi trebuit să fiu. M-ai înnobilat cu Duhul Tău cel Sfânt, mi-ai dat lumina Evangheliei, ne-ai oferit atâtea posibilități, avem atâtea avantaje. M-am născut într-o perioadă istorică și într-un mediu unde aș fi putut să aduc rod binecuvântat pentru Tine și a fost un leneș lipsit de roadă. Te rog, iartă-mi toate păcatele și te mai rog, iartă-mi și păcatele de care nu mai amintesc. Este primul pas în pocăință. Și acum, ferice de omul cu fără de legea iertată. Amin. Și partea finală o declară Apostolul Pavel, căci Dumnezeu, în dragostea Lui, l-a trimis pe Fiul Său ca să moară, s-a dăruit pe Sine pentru ca legea care cerea pedeapsa necondiționată să fie înlocuită cu harul. Și acum nu mai suntem sub lege, pentru că dacă am fi fost sub lege, nu mai eram astăzi la biserică, ci suntem sub har. Dar să nu facem abuz, socotim că harul acesta este tolerant, infinit, ci este condiționat. Și dacă n-au scăpat cei cărora le-a vorbit Dumnezeu odinioară prin Moise, nu va scăpa nimeni dintre cei cărora le verbește acum Fiul lui Dumnezeu și cuvântul adevărului. N-am vrut să vă înspăimânt, nici să vă ameninț cu judecata lui Dumnezeu, ci am vrut să scot în evidență îndelunga lui răbdare și dragostea pe care și-a arătat-o față de noi. Se cuvine fiecare în inima lui și vă recomand din tot sufletul, faceți lucrul acesta și veți vedea că veți primi o pace adâncă și Duhul Sfânt vă va cerceta, vă va deschide apetitul pentru cuvântul lui Dumnezeu și veți avea nevoie undeva de o comunitate. Nu spun unde acum, pe ce stradă. Slavă Domnului că sunt destule oaze în pustietatea aceasta. Și Domnul vă va binecuvânta și nu veți avea motiv de regret. Haidem acum la partea aceasta finală să mulțumim Domnului.